Radio tinglovchilar, endi tungi adabiy dramatik eshitirishimizni boshlaymiz. Hozir e'tiboringizga yozuvchi Lev Tolstoyning Hoji Murod asari asosida tayyorlangan radio postanovkani havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Yozning qoq o'rtalaridan birida men uyga dala bilan qaytdim. O't o'rib olingan va bug'doyni o'rib olishga endigina harakat qilinmoqda edi. Uyga boradigan yo'l shudgor qilingan, yangigina haydalgan qora tuproqli daladan o'tardi. Birdan xayolimni yo'lning o'ng tarafidagi allaqanday bir buta o'ziga tortdim. Bu buta uch shoxdan iborat edi. Uning bittasi sindirib olingan, qolgan ikkitasining har birida bittadan gul. Yana bir shoxning bir bandi singan va uning yarmisi boshidagi iflos gulni pastga osiltirib turardi. Boshqasi garchi loyga belangan bo'lsa-da, hamon yuqoriga qarab intiladi. Uni g'ildirak bosib o'tganligi, so'ng yana ko'tarilganligi ma'lum edi. Xuddi bu butaning tanasidan bir parchasini yulib olganlar, ichak chavog'ini ag'darib tashlaganlar, qo'lini sug'urib, ko'zlarini o'yganlar. Lekin u hamon qaddini ko'tarib turar va taslim bo'lmasa-da. Na qadar zo'r quvvat deb o'yladim. Inson hammasini yengibdi. Millionlarcha o'tlarni mahv etibdi. Bu esa hamon taslim bo'lmaydi. Shunda bundan ancha yillar ilgari bo'lib o'tgan bir Kavkaz tarixi yodimga tushdi. ...1851 yil... ...noyabrning sovuq bir oqshomi. Sofning ovozi endigina bosilganda, ruslarga qarashli bo'lgan yillardan 20 chaqirimcha uzoqlikdagi chechenlarning notinch Mahkid ovuliga Hoji Murod kirib keldi. Hoji Murod o'z qahramonliklari bilan dong chiqargan bo'lib, Shomilning noibi edi. Hozir u ostida miltiq turtib chiqtirgan kigiz chakmonga o'ralgan, quloqchinni bostirib kiygan holda o'zini tanitmaslikka tirishib, bitta muridi ila bormoqda edi. U ovning o'rtasiga kelgach, maydonga olib boradigan yo'l bilan ketmasdan chapga, tor ko'chaga burildi. Tepalikka solingan ikkinchi uyning oldida atrofga alanglab to'xtadi. Uy oldidagi bostirmada hech kim yo'q. Tomda esa postingga o'ralgan bir kishi yotardi.
Amaki?
Menmi?
Ha, siz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Hoji Murod?
Assalomu alaykum amaki.
Va alaykum assalom.
Chop. Chop o'g'lim, masjidga borib otangni darrov chaqirib kel.
Xo'p bo'ladi.
Qani, qani mehmon, ichkariga. Marhamat. O'tiring.
Rahmat.
Amin. Tangri amonlik bersin.
Allohu akbar. Xo'sh. Qanday yangi xabarlar bor?
Hech qanday yangi gap yo'q. Yangi gap faqat shuki, barcha quyonlar burgutlarni qanday qilib haydash to'g'risida kengashmoqdalar. Burgutlar esa hamon goh unisini, goh bunisini titkilamoqda. O'tgan hafta mechitlilarni pichaniga o't qo'ydilar. Beting qurg'urlar. Bu kim?
Meni muridim Eldor.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. O'tir. O'tir, o'tir. Bizni yigitlar ruslarning ikki soldatini tutib olishdi. Bittasini öldürdük. İkincisini yedenge. Şamilini aldık İbadet.
Cem.
Sado geldi şekilde.
Assalomu
alaykum. Assalom. Keling Sado. Uyiga Sado 40 yoshlar chamasidagi qora soqolli, burni uzun, qora ko'zli kishi tezgina kirib, eshik oldida yog'och kovushni eshitdi, Hoji Murodning qarshisiga cho'kib tushdi.
Qani omin.
Omin.
Allohu akbar.
Gap shunday Hoji Murod. Shomildan seni o'lib yo tirik qo'lga tushish haqida buyruq bor. Uning elchilari bu yerdan kechagina ketishdi. Xalq Shomilni buyrug'iga quloq solmaslikdan qo'rqadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Lekin men tirik ekanman, uyimdagi mehmonimga hech kim zarar yetkazolmaydi. Ammo sirti qanday bo'ladi? Buni o'ylab ko'rish kerak.
Yaxshi. Hozir ruslarga xat bilan elchi yuboramiz. Mening muridim boradi. Faqat uni boshlab boradigan, yo'lni yaxshi biladigan kishi kerak.
Ukam botani yuboraman. Botani chaqir.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, xizmat?
Meni muridimni ruslarning huzuriga olib bora olasanmi?
Mumkin. Hammasi ham mumkin. Mendan boshqa bitta ham chechen u yoqqa o'tolmaydi. Agar boshqa birov bo'lsa, va'dani katta qiladi-yu, ammo hech bir ish chiqara olmaydi. Men esa ish chiqara olaman.
Yaxshi, yaxshi. Xizmating uchun uchni olasan. Arqonning uzuni, gapning qisqasi yaxshi.
Gapirmaganim bo'lsin.
Argun buriladigan joyda tikka jarning qarshisida o'rmon ichidagi yalanglikda ikki qaram bor. Bilasanmi?
Bilaman.
O'sha yerda 3 nafar otliq yigitlari meni kutib turishibdi.
Xo'sh,
Xon Magomani so'raysan. U nima qilish, nima gapirish kerakligini yaxshi biladi. Xon Magomani ruslarning boshlig'i knyaz Varantsovning huzuriga olib borish lozim.
Olib boraman.
Keyin yana qaytib olib kelisham kerak. Uddasidan chiqa olasanmi?
Bo'lmasam-chi, men
oq yo'l. Sizlarni o'rmonda kutaman.
Xayr.
Xayr. Sado.
Labay.
Kichik o'g'ling bilan. Mana bu xatni tezlikda Gexiga yubor.
Javobini qayerga yetkazamiz?
Senga bersinlar. Sen menga yetkazasan.
Xo'p bo'ladi.
Sado mehmonlarga tinch uyqu tilab chiqib ketishi bilanoq Hoji Murod uxlab qoldi. U yechinmasdan boshini qo'liga qo'yib, qizil momo yostiqqa tirsaklarini botirib uxlardi. Unga yaqin joyda devor tagida xuddi Hoji Murod singari to'pponchasi va xanjarni yechmasdan Eldor yotardi. Yarim kechada birdan
afandim, tez o'tiringlar.
Nima?
Tez o'tiringlar.
Nima gap?
Seni kelganingni bir xotin tomdan ko'rib erga aytibdi. Hozir esa yangina qo'shdim, xotinning oldiga chiqib, chollarni masjidga to'planishganini, seni ushlamoqchi bo'lishganini aytdi.
Ketish kerak.
O'tirdan yo'q,
Eldor.
Nima gap?
Tez bo'l. Otlarga.
Hop.
Tangiga topshirdim.
Xayr.
Omon bo'linglar.
Ana
Şerdim sizler.
Ha? Otlar uçurusun. Bu da bir yerge geldi mi?
Geldi. Kop buldu. Hanma goma bilen ketti.
Kaç yol bilen kettiler?
Manavı yol bilen.
Hop. İhtiyat buluş lazım. Menin ketimden kovdular.
Sahar bolay deyip kaptı.
Hau ana. Yetti oğan yıldız ham tepege geldi.
Men o'z baxtimga ishonaman. Albatta Shomildan o'chimni olaman. Varantsov qo'shin bersa, uning ustiga yurib asir qilaman. Keyin rus podshosi meni mukofotlaydi. Faqatgina avariyani emas, butun Chechen o'ltasini ham idora qilishni menga topshiradi.
Bir necha kundan beri tinimsiz ot ustida yurgan Hoji Murod uyquga ketdi. Lekin uyqusida ham tinch yota olmadi. Tush ko'ra boshladi.
Mening onamga onlarni emizib katta qilgan onamga meni deb otamning pichoqdan ham qaytmagan onamga qo'l ko'targan senmi? Mana senga. Sen qayoqqa? To'xta, sariq soqol, ayyor cholshomil. Sen mening qo'limdan qochib qutula olmaysan. To'xta deyapman. To'xta.
Begim, begim, tur, men qaytib keldim. Tur.
Xolmagoma. Xo'sh. Gapir. Ruslar seni qanday kutib olishdi?
Juda yaxshi. Soldatlar to'g'ri kinyazni oldiga olib borishdi. U xursand bo'lib biz bilan gaplashdi. Ertaga ertalab daraxt kesadigan joyda, Michik daryosining narigi yog'idagi shalin yalangligida kutib olishadigan bo'lishdi.
Kinyaz, seni mehmon sifatida qabul qilishga va sen uchun kerakli hamma narsani bajo keltirishga va'da berdi.
Yo'l qanday?
Yo'l? Yo'l yaxshi, to'g'ri belgilangan yerga olib boradi.
Xudoga shukr. Mana senga va'da qilganim. 3 so'm.
Rahmat.
Tong otishiga ham ozgina qoldi. Shoshilish kerak. Eldor,
Labayagam,
oltin yugurtilgan qilich bilan salla o'ralgan popog'imni ol.
Xo'p bo'ladi.
Qolganlaringiz ham ruslarning huzuriga durustroq bo'lib borish uchun tayyorlaning.
Xo'p.
Varantsov Hoji Murodni o'zi kutib oldi. U Rossiyaning Shomildan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng kuchli dushmanni jazb etish va qabul qilish unga muyassar bo'lganidan g'oyat mamnun edi. Hoji Murod garchi ruslarning huzuriga o'z ixtiyori bilan kelgan bo'lsa ham, Varantsovga va uning ofitserlariga ishonmasdan, u hamma narsadan ushlab, oyoq-qo'liga kishan solib Sibirga jo'natishlardan yoki o'ldirishlardan qo'rqar, shuning uchun ogoh bo'lib turardi. Ammo uni juda yaxshi kutib olishdi. muridlarini saroyga joylashtirdilar. Qurollarni esa o'zlarida qoldirdilar. Biroq bu Vorontsov Zakavkaziya bosh qo'mondoni knyaz Vorontsovning o'g'li edi xolos. Vozvizhenskda qo'shin ustidan general Meller Zakamelskiy qo'mondonlik qilardi. U kichik Vorontsovning undan beruxsat Xolmurodni qabul qilganini eshitib norozi bo'ldi va Hoji Murodni tezdan uning oldiga yetkazishlarini talab qildi. Vorontsov Hoji Murod bilan uning huzuriga yetib keldi. Hoji Murodni qabulxonaga olib kirdilar. Vorontsov esa Mellerning kabinetiga taklif qilindi.
Marhamat. Bu yerda harbiy boshliq menman. Shuning uchun dushman bilan bo'ladigan butun muzokara men orqali bo'lishi kerak. Nima uchun siz Hoji Murodning qo'shilishi haqida menga xabar bermadingiz?
Mening yonimga elchi keldi va Hoji Murodning menga o'tmoqchi bo'lganligini aytdi.
Men nima uchun menga xabar bermadingiz deb so'rayapman.
Men xabar bermoqchi edim, baron. Ammo
men sizga baron emasman, balki janobi oliylariman. Men o'z podshohimga qilgan 27 yillik xizmatimni kechagina xizmat qila boshlagan kishilar o'zlarining qarindoshlik aloqalaridan foydalanib tumshug'imning tagida ularga daxli bo'lmagan ishlarni boshqaraversinlar deb qilgan emasman.
Janob oliylari, nohaq narsalarni gapirmasligingizni so'rayman.
Men haqiqatni gapirayotirman va bunday ishlarga yo'l qo'ymayman.
Yetar, yetar endi. Janjallaringizni qo'ying. Baron, Simon sizni xafa qilmoqchi emasdi.
Men kinagina u haqda gapirayotganim yo'q.
Qani keling, yaxshisi shu gapni qo'yaylik. Bilasizmi, yomon munozara yaxshi janjaldan afzal.
Men nohaq ekanligimga iqrorman, lekin
men ham qizishib ketdim.
Shunday qilib, ular yarashdilar. Ertasiga Hoji Murodni Tiflisdagi bosh qo'mondon knyaz Vorontsov huzuriga jo'natdilar.
Knyaz janoblari, Hoji Murod muridlari bilan huzuringizga keldi.
Yaxshi. Muridlari qabulxonada qolishsin-da. O'zi kirsin. Xo'p bo'ladi.
Marhamat, Hoji Murod opam.
Seni oliy hazratlari ulug' podshohimiz tomonlariga o'tishing bilan qutlayman.
Minnatdorman. Sadoqat bilan bir tomchi qonim qolguncha oq podshohga xizmat qilishga va'da beraman. Va sizning ham mening ham dushmanimiz bo'lgan Shomil bilan bo'lajak urushda foydali bo'lurman deb umid qilaman.
Bizning podshohimiz qudratli bo'lgani singari shafqatli hamdir. Meni iltimosim bilan seni kechirarlar, xizmatga ham olarlar. Podshohimning marhamatli qarorlarini olmagunimga qadar seni qabul qilishni va biznikida o'tkazadigan vaqtingni ko'ngilli bo'lishini o'z ustimga olaman.
Rahmat. Ahmadxon ham, Shomil ham mening dushmanlarim. Ahmadxon o'ldi. Men undan o'chimni ololmadim. Ammo Shomil hali tirik. Undan o'chimni olmay turib, men o'lmayman.
Shomildan qanday qilib o'sha olmasa?
Agar qo'shin berib Lazgi yo'liga yuborsangiz, butun Dog'istonni oyoqqa turg'izaman.
Bu yaxshi gap. O'ylab ko'raman.
Sardor, mening oilam dushmanimning qo'lida. Men bog'langanman. Agar unga qarshi borsam, xotinimni, onamni, bolalarimni o'ldirishim mumkin. Siz mening oilamni qutqazing. U vaqtda men yo o'laman, yo Shomilni yo'qotaman.
Yaxshi-yaxshi, bu haqda o'ylab ko'ramiz. Endi boshqa xusus ko'taylik. Ertaga kechqurun biznikida bo'ladigan bazimga taklif qilaman.
Minnatdorman.
Ana bu aksanları kim?
Hacı Murat imiş. Bu Rusya'nın Şamil'den kengi en güçlü düşman eken. Fazıl bizi hoş mu gelmiş?
Şimdi dedi. Burası Asa Sakhan kime kalmadı gelişken eken.
Yürü, bir gaplaşıp koruyalım hiç.
Hani yürü, yürü. Efendim, bu yerler size yapmıyor.
Zerikme yapsız mı?
Her bir halkının öz adatı var. Bizde ayalar bunda gelişmeydi.
Sizge pasından inmesi yapmayaptı?
Bizde bir madal var. İt eşekke göz biripti. Eşek ise itke haşak biripti. Neticede her ikkili sam aç kalışıptı. Her bir halka öz adatı afzal.
Merhamet. Biz bile şampans diyeceğim.
Rahmet. Men içmeyim ben.
O zaharlıp koyuşa deyip korku yattı.
Efendim Hacı Murat. Efendim Hacı Murat.
Hoş.
Sizce bu yerler yakadı mı?
Cüda yok yaptı. Oh, bunlar canım getirdi de.
İvan Matveyevich.
Labbay hanım.
Bu karakşım cüda yakında adam eken. Mari Vasilya'nın oğulcası hancarına kızıkkalıydı, darım hadi yakıldı.
Şun dedin.
Ha? Ana, o zaman biz tarafta geliyor.
Mari Dimitrov. Mari Dimitrov.
Hoş.
Mari Dimitrov'a. Arzımasa ham şu soğanı kabul kılayım.
Ne bu? Ooo, ah çekmen mi? Hacatı yok.
Alayım. Alayım. Adat şuna kadar. Sardım.
Hoş.
Mana bunu siz sizge.
Oho, burada kılıç ku. Hoş, evazı gidin atadım kılsa mekanı sengem. Ha, karagır aftamla da kal.
Rahmet, menge hiç nasıl kere gelmez.
Sizge savgalar için rahmet. İlahım oğlunuzdu, ailenizdi kurtarıp alayım.
Sardar, iltimas. Tezrak ailemi kurtarın. Ularına asırlarga ayrı başlaş mümkün.
Bir iş doğrusu gebreşer gence olmaz. Kigin, kigin gebreşemiz, kigin.
Şundayım. Olmazsa ruhsat edin, ben gideyim.
İhtiyar. Melikov.
Geçti ben cenab-ı aliler.
Mehmanın isteginim, bacar gidin.
Abbeler, hem yürüp.
Hacı Murat, ihtiyarı topşirilgan fayton bilan o'ziga berilgan uyga qarab jo'nab ketdi. Oradan 5 kun o'tdi. Bu arada na knyaz Varantsov va na boshqa birov Hacı Murat'ning oilasini qutqarib olish to'g'risida o'ylamadi. Aksincha bosh qo'mondonning topshirig'i bilan uning xonasiga shoh vakilining adyutanti Loris Melikov kirib keldi.
Sen bo'lgan voqealarni hammasini gapirib ber. Men yozib olaman da, keyin shohga jo'nataman.
Boshim bilan, qo'llarim bilan shohga xizmat qilishga tayyorman. Ammo aytib beradigan narsa juda ko'pda.
Mayli. Bir kunda aytib bera olmasang, ertaga davom ettiramiz.
Xo'sh. Bir boshdan boshlayveraymi?
Ha. Eng boshidan. Qayerda tug'ilding, qayerda yashading?
Yos. Selmes degan eshakni boshday kichkinagina bir qishloqda tug'ilganman. Bizning oilamiz xonlar bilan yaqin edim. Mening onam xonning bolalarini emizib katta qilgan. Shunday kunlarning birida katta akam Ahmad o'lib qolgan. Men tug'ilganimda esa o'zimning bolamni yana o'ldirib qo'yaman deb onam emizuvchilikka borishga ko'nmagan. Shunda otam
onamni xanjar bilan urgan. Agar ajratib qolmasalar, o'ldirib qo'ygan ham bo'lar ekan.
Xonning xotini bizni yaxshi ko'rardi. Biz xonzodalar Abnusalxon, Bulachxon, Ummaxonlar bilan birga o'sib katta bo'lganmiz. Men saroyda yashardim. Boy bo'lib ketdim. Muridlar ovullarni oralab yura boshlaganlarda 15 yoshlarda edim. Ular yog'och qirichlarini toshlarga urib, g'azabot deb qichqirishardi. Chechenlarning hammasi muridlar tomoniga o'tdi. Avariyaliklar ham ularga qo'shila boshladilar. G'amzat xonlarga vakil yuborib, agar g'azabotni qabul qilmasalar, Xunzaxni xarob qilishini bildirdi. Biz yordam so'rab Tiflisga odam yubordik, lekin ruslar yordam berishni xayollariga ham keltirmadi. Ramzat Xunzaxga yaqinlashib qolganda Malikaga elchi yuborib, hollarni o'z huzuriga taklif qildi. Men xiyonatni payqadim va Malikaga o'g'illaringizni yubormang dedim. Lekin tuxumda qancha tuk bo'lsa, xotinlarning boshida ham shuncha aql bo'lar ekan. Malika elchilarning gapiga ishondi. Men xonlar bilan birga ketdim. Biz kelganimizda G'amzat xonlarni chotirga olib kirib ketdi. Men otlarning yonida qoldim. Birozdan so'ng chotir ichidan o'q ovozi eshitila boshladi. Chopib borsam Ummaxon qo'ngi belanib yotar, Abnusalxon esa muridlar bilan solishmoqda edi. U G'amzatning ukasini chopib tashladi, lekin muridlar unga qarab o'q uza boshladilar. U yiqildi. Meni dahshat bosib qochib ketdim.
Shundaymi? Men seni hech qachon qo'rqmagansan deb o'ylab yurgan edim.
Keyin hech qachon qo'rqqan emasman. O'shandan beri bu uyatni hamma vaqt xotirlab kelaman. Va eslagan vaqtimda hech narsadan qo'rqmayman. Shunday qilib G'amzat Xunzaxga borib xon saroyiga kirdi. G'amzatning muridi asldor ona Malikani o'ldirdi.
U Malikani nega o'ldirdi?
Bo'lmasa qanday qilsin? Butun ruhini quritish kerak edi-da. Shunday ham qildilar. Shomil jardan tashlab mening tutungan og'aynim kichik xon Bulachxonni o'ldirdim. Butun avariya G'amzatga bo'ysindi. Faqat biz, akam va menkina bo'ysinishni istamadik. Biz xonlar uchun undan o'ch olishimiz kerak edi. Ikkitadan to'pponcha olib, chakmonlarimizni kiydik. G'amzat 30 muridi bilan kirib keldi. Uning eng yaxshi ko'rgan muridi asldor bizni ko'rib, chakmonlaringizni yechinglar dedi. Xanjar qo'limda edi, uni o'ldira solib G'amzatga tashlandim. Lekin akam Usmon uni allaqachon otib qo'ygan ekan. G'amzat hali tirik edi. Xanjar bilan akamga qarab kelayotganda men boshga urib ishini tugatdim. Muridlar akamni o'ldirdilar. Men esa derazadan sakrab qutulib qoldim. Keyin butun xalq qo'zg'alib muridlarni quvib yubordi. Shomil G'amzatning o'rniga chiqqach meni o'z yoniga taklif qilib ruslarga qarshi birga kurashga undadi. Men uning yoniga bormadim.
Nima sababdan uning yoniga bormading?
Mumkin emas edi. Shomilda ham akam Usmonning ham Bulachxonning xuni bor edi. General Rozin menga ofitserlik mansabini berib avariyaga boshliq bo'lishimni taklif qildim. Lekin avariyaning avvalgi hokimi Ahmadxon unga mana bu sallani o'raganimni aytib, bu Hojimurodning shomiliga sadoqatini bildiradi debdi. General yo'qda Ahmadxon bir rota soldat yuborib meni zanjirband qildi. Lekin soldatlar olib ketayotganda jarlikka saqlab qochib qoldim. Shunda qovurg'alarim sindi. Oyog'im qisqa bo'lib qoldi. Ishlaydim. Shunisi ham katta gap. Xalq meni tanib oldimga kela boshladi. Avariyaliklar o'zlarini idora qilish uchun chaqirdilar. Men ham rozi bo'ldim. Ha. Endi generaldan kelgan mana bu xatni o'qib ko'r.
Praporchik Hojimurod, sen menda xizmat qilding. Men sendan mamnunman. Va seni yaxshi kishi deb bilgan edim. Yaqinda Ahmadxon menga seni xoin, salli uridi deb aytdi. Bilmadim. Sen aybdorsanmi, yo'qmi? Agar hech narsada aybdor bo'lmasang, meni oldimga kel. Hech kimdan qo'rqma. Himoyaching menman. Xon senga hech narsa qila olmaydi. Uning o'zi meni qo'l ostimdagi kishi.
Menunga salli o'raganim rost. Lekin shomil uchun emas, balki o'z jonimni qutqazish uchun o'raganman deb xat yozdim. Men shomil tarafiga o'tishni istamayman, o'tolmayman ham. Chunki uning dastidan mening otam, akalarim, qarindoshlarim o'ldirilgan. Ruslarga ham bora olmasdim, chunki ular meni obro'sizlantirdilar. Xunzaqda tutqin ekanimda bir yaramas mening ustimga "Ha, bu odam o'ldirilmaguncha men sizlarni oldingizga bora olmayman" dedim. Hammadan muhimi aldamchi Ahmadxondan qo'rqardim. Shundan keyin general mana bu xatni yubordi.
"Sen meni xatimga javob yozibsan. Rahmat. Rus qonuni adil. O'z ko'z oldingda seni haqorat qilgan kishi jazolanadi. Moli mulkini o'zingga qaytariladi. Men allaqachon bu ishni tekshirishni buyurganman. Hojimurod, agar vijdoning toza bo'lsa, sallani faqat joningni qutqarish uchun o'ragan bo'lsang, bu holda sen haqlisan. Takror aytaman, qo'rqishingning hech o'rni yo'q. Sen hozir yoningga yuboradigan kishim bilan birga mening oldimga kel."
Men bunga ishonmadim va generalning oldiga bormadim. Bu arada Ahmadxon Selmesni o'rab olib, meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Odamlarim oz edi. Uning qo'ldan chiqib ketolmay turdim. Xuddi mana shu vaqtda Shomildan elchi keldi. U menga Ahmadxonning qo'ldan qutulib chiqishga va uni o'ldirishga yordam berishga va'da qilibdi. Hamda avariyani idora qilishni menga topshiribdi. Men uzoq o'yladim va nihoyat Shomilga o'tdim. Mana o'shandan beri to'xtovsiz ruslar bilan urushaman. Men bilan Shomil o'rtasida hech qachon do'stlik bo'lgan emas, lekin u mendan qo'rqar va men unga kerak edim. Biroq bir kun mendan Shomildan keyin kim imom bo'lish kerak deb so'radilar. Men kimning qilichi o'tkir bo'lsa, o'sha imom bo'ladi dedim. Bu gapimni darrov Shomilga yetkazishibdi. Shunda Shomil muridlarini yuborib, butun mulkimni olib qo'ydi. Keyin meni o'z oldiga chaqirtirdi. O'ldirmoqchi bo'lganini bilib bormadim. U tutib kelgan odamlar yubordi. Men qochib Varantsovning oldiga keldim. Faqat oilamni o'zim bilan birga olib ketolmadim. onam ham, xotinim ham, o'g'lim ham uning qo'lida. Sardorga ayt, oilam u yerda ekan, hech narsa qila olmayman.
Xo'p, men aytib qo'yaman.
Urinib ko'r, harakat qil. Nima ikki narsam bo'lsa, hammasi seniki. Faqat knyaz olta yordam ber. Men bog'langanman. Arqonning uchi Shomilning qo'lida.
Hoji Murod istihkomda Ivan Matveyevich Varantsovning uyida bir hafta yashadi. Bu arada hech kim Hoji Murod haqida, uning oilasi, unga qo'shin berish haqida o'ylamadi ham. O'ziga nisbatan bu beparvolik uni o'yga solib qo'yardi. Lekin shtab ofitserlari va uy bekasi uni yolg'iz qo'yishmas, oilasi, xotini, bolalari haqida, tog'liklarning urf-odatlari haqida tinimsiz so'rayverishardi. Bular hammasi uni yupatmas, aksincha asabiylashtirardi. Lekin Hoji Murod Butler ismli ofitser bilan bir haftadayoq do'stlashib ketdi. U kelganda Hoji Murod xushovoz xanafini chaqirib ashula ettirardi. Ayniqsa qo'shiqlardan biri o'zining tantanali, mungli ohangi bilan Hoji Murodga yoqar, uning hayotidagi bo'lib o'tgan voqealarni eslatar va xun olishga chaqirardi.
Qabrim ustida esiz otlar qurib ketgandi. Mehribanım anam hem ferzendin unut yandı. Fakat kesen yalnız iken islep durarsan hun alıp yavaşından minareler kurar. Kabrim üstüde essiz otlar kurup gitkendi. Cigarım yavardı da atım sürüp gitgendi.
Yaxşı qoşuq, bamanı qoşuq.
Hamma uy uyiga tarqalgach Hoji Murod yolg'iz qoldi. Tuni bilan uxlamasdan o'ylab chiqdi. Xalafining qo'shig'i unga boshqa qo'shiqni, onasi tomonidan to'qilgan qo'shiqni eslatib yubordi. Onasi Hoji Murod bolaligida po'stinga o'rab yoniga yotqizardi-da, biqindagi eri tomonidan qoldirilgan yarani ko'rsatib kuylardi.
Sening Polat xanjaring oq badanimni chok etdi. Lekin men quyoshimni, o'g'limni yaramga bosdim. Uni o'zimning issiq qonim bilan yuvdim. Yaram turlik yog' va ildizlar qo'ymasdan oq tuzaldi. O'g'lim ham ulg'ayib yigit bo'ldi.
Ona, ona jon, hamon yodimda, kichkinagina bolalik chog'imda savatga solib orqalab yurarding. Meni deb tullarni bedor o'tkazarding. Endi esa yuzlaringni ajin bosib qarib qolgandirsan. Sochlaring ham oppoq oqarkandir. Hozir qayerdasan? Ahvoling nechuk kechdi? Xotinim Sofya, o'g'lim Yusuf, salomatmisizlar? O'g'lim, o'g'liginam, navqiron qomating, yosh chehrang, uzun kuchli qo'llaring, chaqqonliging, abjirliging, hammasi yodimda. Ayniqsa xayrlashgan kunimiz hech ham ko'z o'ngimdan ketmaydi.
Xayr dada, bizdan xavotir olma.
Yaxshi qol. Hozir sen uyda yolg'iz o'zingsan. Onangga va buvingga ehtiyot bo'l.
Men tirik ekanman, onamga va buvimga hech kim yomonlik qilolmaydi.
Xayr, o'g'lim. Xayr.
Xayr.
Mana shu o'g'limni Shomil ko'r qilmoqchi.
Bu fikrlar Hoji Murodni shu qadar hayajonga soldilarki, u ortib o'tirolmadi. Yirg'ib turib eshikka chiqdi.
Vaqada kelsan yolg'iz, ukani islab turarsan, xunalib yavashunda minareler kurarsan.
Hoji Murod yarim kechada bir qarorga keldi. U oilasini ruslar tarafiga olib o'tadimi yoki Xunzaxga qochib o'tib Shomil bilan kurashadimi, buni hal qilganicha yo'q. Faqat hozir qochish kerak degan qarorga keldi. U tezda ayvondan o'tib muridlar turgan uyning eshigini ochdi. Eldor, Xolma Goma va boshqalar yotgan yerlarda irg'ib turishdi.
Yigitlar, tezroq yo'lga tayyorlaning. Qamzalo,
yotaman.
Yigitlarga buyur. Miltiqlarni, to'pponchalarni ko'zdan kechirib chiqsinlar.
o'qlarni tayyor qilib qo'ysizlar.
O'q-dori bor, tayyor bo'ladi.
Hammasi tayyor bo'ladi, begim.
Ertaga uzoqlarga ketamiz.
Aprel kuni Hoji Murod 5 navkari bilan sayr qilgani chiqdi. Unga konvoy kazaklar bilan yurishgina ruxsat etilgan edi. Ertalab tuman boradi. Hoji Murod otini odimlatib, krepsning orqasiga qarab yura boshladi. Navkarlari ham uning izidan yo'l oldilar. Bularni qo'riqlab borayotgan kazaklar ham ulardan qolmaslikka tirishardi. 2 chaqirimcha uzoqlashganlardan so'ng Hoji Murod oq kabardin otini chuh deb yubordi. Navkarlar ham otlarini yeldirib ketdilar.
Uning ostidagi otni juda soz ekandi. Agar u bizga qo'shilmagan vaqtda duch kelsa bormi? Shart otidan ag'dargan bo'lardi.
Birodar, Tiflisda bu otni ichi suv bermoqchi bo'lganlar. Men o'z otim bilan quvib o'tib ketaman.
Qanday qilib o'zib ketasan?
Mana qarab tur. Hoy, mehmon! Bunday qilish yaramaydi. Sekirrayur!
Yigitlar, qaranglar, ular bir narsani o'ynaganga o'xshaydilar. Shaytonlar, qaranglar.
Ko'rasam yotiga qamchi bosyapti.
Mumkin emas gapman. Baribir ketolmaysan.
Shunaqami? Olin sizlarga.
Yigitlar, uring bilan
qo'yinglar. Qazaklardan ilgariroq qurollarni olib, o'q uza boshladilar. Qazaklar ham ularga tashlandilar. Tez orada Hoji Murodning qochqani haqida trevoga ko'tarildi. Krepsdagi kazaklar to'plandi. Hoji Murodni yo tirik yo o'lik holda keltirgan kishiga 1000 so'm mukofot e'lon qilindi. Hoji Murod qochgandan so'ng 2 soat o'tgach 200 kishidan ko'proq otliqlar uning orqasidan yo'lga chiqdi. Ular qochoqlarni botalar o'sgan bir orolchada o'rab oldilar. Hoji Murod tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsata boshladi. Hoji Murod o'z dushmanlari orasida bir vaqtlar do'sti bo'lgan va keyinchalik ruslarga qo'shilib ketgan Hoji og'ani, undan so'ng ashaddiy dushmani Ahmadxonning o'g'lini ham ko'rdi. Yaqinlashishga uringanlarning ko'pchiligi Hoji Murodning xatosiz o'qiga uchrar, o'z odamlariga o'qni tejab sarflashga buyurar va shu yo'sinda dushmanlarni uzoqroq kutib turishga harakat qilardi. Birin-ketin uning navkarlariga ham o'q tega boshladi.
Yigitlar! Endi Hamzatga o'xshamirsamiz. Esingizdami? Bu o'z azamatlari bilan ruslar tomonidan otlar uyurni haydab qo'yotganda rus knyazi Terek daryosining yoqasida qo'shin bilan o'rab olgan edi. Hamzat otlarni so'yib tashlagan va ularning qonli gavdalari orqasiga o'tib tomirtiqlarda o't, belpog'da hanjar, xamirda qon qolguncha olishgan. Uning so'nggi so'zlari esingizdami?
Bo'lmasam-chi?
Albatta!
Uchar qushlar, uylarimizga boring, opa singillarimizga, onalarimizga ayting!
Aha, ayting! Bizning o'liklarimiz go'rda yotmaydi!
Suyaklarimizni ot burular g'ajiydilar!
Ko'zlarimizni quzg'unlar cho'qiydilar!
Yurtimizga borib ayting! Biz miltiqlarda ot, belbog'larda hanjar, Hamurlarda qon qolgun chalishdik.
tomda Baratinskiy tarafidan Chechen bo'ylab harakat qilishni yuborilgan otryad sharafiga ziyofat berilyapti. Ofitserlar, soldatlar Kurinskiydagi rotalar tomonidan mehmon qilindi. Yarim kechagacha ichkilik, o'yin kulgi, qahqaha davom etdi. Shubayt xonaga urjin ko'tarib olgan qazak bilan ofitser Kaminov kirib keldi.
Janoblar, to'xtang janoblar. To'xtang.
Nima gap?
Sizlarga yangilik ko'rsataymi?
Nima gap?
Xonimlar, sizlar qo'rqmaysizlarmi?
Yo'q, nima uchun qo'rqar ekanmiz?
Bo'lmasa, mana buni ko'ring. Taniysizmi?
Kaminov xurjin ichidan yuzlari qiymalangan, soch qirilgan, yonoq suyagi irg'ib chiqqan, qora soqol va mo'ylovli bir ko'zi ochiq kallani oldi. Butun jarohatlarga qaramay, bu kallaning lablarida bolalarga xos ifoda bor edi. Bu Hoji Murodning kallasi edi.
Nima bo'ldi? Uni kim o'ldirdi? Qayerda?
Qochmoqchi ekan, ushlab oldilar. Lekin juda mardlar chiqdi. U bir necha marta yaralansa ham o'rnidan turar, Shomilni nomini aytib so'kinar, hech kimni yaqiniga yo'latmasdan o'q uzardi. So'nggi kuchini yig'ib sovurdan ko'tarildi-da kazaklarga qarab kela boshladi. Biroq bir qancha o'q baravariga uni yiqitdi. Ammo popoqsiz qondi boshi tanasi yana ko'tarildi. Daraxtni ushlab o'rdan turdi. Keyin gantiraklab ketib, yuzi bilan yerga yiqildi. Va qaytib qimirlamadi. Shu payt yetib kelgan hoji og'a xanjar bilan uni boshini tanasidan ajratdi.
Kallani menga berchi. Shu peshonasidan bir o'pay. Nima bo'lsa ham mard edi.
Qadrli radio tinglovchilar, siz yozuvchi Lev Tolstoyning Hoji Murod asari asosida tayyorlangan radio postanovkani tingladingiz. Rollarni Toshkent teatrlarining artistlari ijro etishgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturlarimiz davom etadi.